Now we are in a ball, so you know. Jana, nav tava balsojuma, vai kādas problēmas ar to, vai ja dzirdi, tad es neredzu balsojumu. Kas tur ir?
Viņa namējā nobalso.
Jo balsošana ir namējā, neizmirstiet. Nedzird viņa? Es, kolēģi, es ļoti atvainojos, ja dzirdāt mums ar Janu pavēdā nav kontakta, jo vienkārši viņa, cik es saprotu, arī mūs nedzird.
Es redzu, dzirdu šobrīd.
Namējā lūdzu.
Tu namējā iet.
Viss kārtībā, es esmu klāt.
To pa priekšlikumu lūdzu.
Balsojums par darba kārtību no balsojuma. Darba kārtība apstiprinātā. Tagad neliela pauzīte, ka mēs pārkārtosim darba kārtības jautājumu.
Kāpēc viņi nebija uz sēdi, uz komiteju ar tur?
Tāpēc viņi nebija, ka tik strauji mainās dzīve, kad praktiski nebija iespējams uz komitejām uzlikt viņus. Ne jau tāpēc mēs viņus nelikam.
Labi, labi.
Jā. Jo es tā, kad arī tos jautājumus skaidrošu, tad arī jūs sapratīsiet, piemēram, vakar nāca jaunas ziņas tādas, kuras mēs dienu iepriekš pat netika runātas, ja, un pēkšņi valdība izmaina daudz. Tā, nu varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus, ja. Pirmais, Paulses novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Gāzītes, Jaunlaicenes pagastā, Aluksnes novada atsavināšanu. Lūdzu, jautājumi. Neredzu. Vēlat izteikties. Neredzu. Lūdzu balsot par lēmumu. Es, diemžēl, vienmēr pāprasīšu, ja kādi paliek. Man nav balsojumu no Aināra Meldera un Askalda Zelmeņa patreiz. No Aināra nav balsojuma. Ja dzirdi, tad... Labi, slēdzu balsojumu.
Ir.
Tā, pārtais pasvīt pret viens atturās, viens lēmums pieņemts.
A, pa ko bija pret, bija jābalso?
Nezinu. Nav
jo, haidī.
Es gribēju pajautāt, es nokavēju jautājumu daļu, vērtība nekustamam īpašumam šo te, nu, teiksim, kāda mums ir uzskaitas vērtība šobrīd?
Par šo jautājumu arī finanšu komitejā mēs...
Jā, es vienīgi vakardien tiku līdz gada pārskatam un paskatījos vidējās cenas, pa kādiem mēs pārdodam īpašumus finanšu komitejā. Labi, nu, Valentīnai, ja ir pie gatavībā, tad var pateikt, ja ne.
Labi, paldies, kolēģi.
Valentīnu, jā.
Mēs esam par šo jautājumu nobalsojuši, ja gribat papildus informāciju, lūdzu griezieties domē un saņemties.
Protams.
Nākošais darba kārtības jautājums. Par uzņēmēju darbībai nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Aluksnes novada teritorijā. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi, vai kas vēlas uzdot kādu jautājumu, lūdzu.
Balsojam.
Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Līga, lūdzu.
Kā mēs noskaidrojam finanšu komitejas sēdē, šis ir faktiski darba kārtības jautājums, ja tā tad šī te lēmuma uzdevums ir sākt apzināt bedrīšu remontus, ja, šāda veida nu, lēmums neko mums nav izsakošu, un es nedomāju, ka tas ir domes atbildības jautājums ikdienas. Tikpat labi mēs varam nu, pieņemt lēmumu par to, ka skolām jāsāk izlikt gala atskaites, un viss tas ir tātad nav no, lēmumā nav paredzēts, un arī nevarēja atbildēt ne par, nu, teiksim, šo te ceļa garumu, ne par kaut kādām summām, nu, Es nedomāju, ka tas ir domes jautājums.
Eiris, lūdzu vēl, ka vēlās izteikties kāds. Jā, nāk, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Divpadsmit par, divi atturās, nepiedalās viens, lēmums apstiprināts. Nākošais, par saistošo noteikumu numuru, 2020. Grozījuma Alūksnes novada domes 2020. Gada 26. Marta saistošais noteikumos numurs 7. 2020 par atvieglojumu nekustamā īpašumā nodokļa maksātiem Alūksnes novadā izdošanu ir priekšlikums izteikt lēmumu projektu saistošos noteikumos un paskaidrojuma rakstu jaunā redakcijā atbilstoši pievienotajai dapsnei vai būtībā. Šī labojuma būtība ir tā, ka princips, kad mēs tur mainām visu paliek, tik vienīgais ir tas, kad pēc Latvijā past likumdošanā nosaka to, ka atvieglinājumus mēs varam dot 50, 70, 90 un 100%, ja es saprotu. Ja, kas atšķirās no mūsu domē, ko mēs, jo atvainu finanšu komitejā skatījāmies, pārējie visi tie punkti, kas ir, Un arī, kad skaidrojums, tas, kas ir izcelts, tas ir, lai šie, nu, šis mūsu lēmums būtu pilnīgāks. Tas no manas puses, manā priekšlikuma būtība. Ja? Ja ir par šo priekšlikumu kādi jautājumi, par priekšlikumu būs jābalsot. Ja? Ja ir kādi jautājumi, labprāt, paskaidrosim. Ir kādi jautājumi par priekšlikumu? Ja nav jautājumu, tad lūdzu brausojam par priekšlikumu un to šī grozījuma izteikšanu šādā redakcijā, kā ir iesniegts priekšlikums. Ja? Ja nav, lūdzu balsot. Tā par priekšlikumu balsojums 15 un kolēģi tagad, lai mēs sistēmu savu balsošanas nejauktu, tad it kā lūdzu, ja ir kādi jautājumi pa pašu priekšlikumu, kaut gan īstenībā jā, šis priekšlikums jau arī izteica būtību pašam jautājumam. Ja? Pa pašu jautājumu ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu. Man nav balsojuma no Aināra un Mārtiņa. Kā, viens parādās ir. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Par Alsiķu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man ir jautājums, visdrīzāk tas ir kultūras nodaļa par visiem trīs, par visām trīs bibliotekām, par vadītāju izglītību, vai viņa ir šī brīdī, viņa ir pietiekama. Un, jo tas priekšlikums jau, tāpat kā arī Finanšu komiteja, es jau teicu, vai varbūt ir iespējams viņas turēt kā nevis atsevišķas iestādes, ja, bet tomēr apvienot zem viena. Un šīs kā struktūra vienības, bet vai pie esošā tā, tad ir tās prasības, ka viņam ir noteikti izglītība jābūt bibliotekā.
Lūdzus pieslēgt Sanita, vari atbildēt īsi?
Par visām trīs, beja vecvaica.
Par visām trijām reizē. Tu, ja, Sanita, lūdzu ieslēdz pati, ka tu, jo mēs tev atļauju dodam pieslēgt. Skaņojiet.
Jā,
dzirdam, lūdzu runāt.
Jā, ir atbilstoši izglītība vai kursi, vai tā, nu tā, Alsviķos ir ļoti ilgi strādā bibliotekas vadītājs, bejā arī, un tā, trešā vieta.
Bija veselīcenē.
Veclaicenē.
Veclaicenē tā tad, jā, ir maija sākusi nesen, tā tad viņa bija krātuves vadītāja, nu, viņai var, vēl ir kursi un tā būs vēl daudz jāmācās.
Ar kursiem ir pietiekami šobrīd?
Šobrīd, esi... šobrīd likums neper, ka ir jābūt obligāti bibliotekārai izglītībai.
Skaidrs, labi, paldies. Ja uz jautājumu atbildēts, vēl ir jautājumi kādam, kāds vēlas izteikties. Neredzu, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Askolda balsojuma man nav. Askolda balsojuma nav, pārējiem man... ir, paldies. Lēmums pieņemts par nākošais jautājums par Bejas bibliotekas nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Veclaicenes bibliotekas nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Nākošais par nolikuma, par finansiālu atbalsta saņemšanas kārtību Alūksnes novada amatieru mākslas kolektīvu terpu darināšanu un iegādei apstiprināšanu. Ir priekšlikums noteikt trešo punktu papildināt ar kategoriju citi novada kultūras iestāžu amatieru mākslas kolektīvi. Man liekas, jā, Līgai, lūdzu paskaidrot savu.
Es gribēju paskaidrot, jā, visiem kolēģiem šo te. Pirmkārt, liels paldies jau kultūras nodaļai un finanšu komiteju par to, kad tika atbalstīti jau papildinājumi attiecībā uz šiem te lietišķās mākslas un teātri. Bet tomēr es gribēju, nu, Vēl vērst uzmanību arī uz šiem te citiem novada kultūras iestāžu amatieru mākslas kolektīviem. Pastāstīšu vienu stāstu. Noteikti, ziniet, es esmu liela pašdarbnieku amatieru kolektīvu atbalstītāja un dažādos kolektīvos pati piedalos kopš 3 gadiem. Un līdz ar to man tā pieredze ir gan nu, no dažādiem viedokļiem bijusi. Un tad bija pirms pāris gadiem, un šos pasākumus es apmeklēju ļoti labprāt. Pirms 2 gadiem es laikam biju vienā koncertā, kultūras centra organizēts vai nu, kā kultūras centrā notiek, ja runa par kolektīvu Sudraba pavediens. Cilvēki, tad, kad mēs skatām gada pārskatus par kultūras iestāžu darbu, šis kolektīvs ir reģistrēts un viņš skaitās un viņš ir papildina tātad mūsu to sarakstu, bet, diemžēl, šinīte nolikumā viņam vieta neatradās. Cilvēki, teiksim, salīdzinot ar laiku pirms kādiem 5 gadiem, arī šī te kvalitāte kolektīvam ir stipri augusi. Tā dzirkstele, ar kādu cilvēki dejo, ja, kā viņi pavada šo te laiku, mēs nevaram izlikties, ka tā nav. Tas, kas man ļoti pirms šiem te 2 gadiem ļoti, ļoti nepatīkami pārsteidza bija. Tad, kad bija tas bija kaut kāds pasākums, kur viņi bija, manuprāt, vai 20 citus kolektīvus, varbūt es pārspīlu, varbūt bija tikai 10 citus kolektīvus uzaicinājuši, un tie bija lieliski svētki šeit Alūksnes iedzīvotāju daļai. Nu, lūk, un pašā noslēgumā, tad, kad notiek šī te, vai tā bija apbalvošana vai tencināšana, viņi ļoti, ļoti gaidīja un gribēja pateikties Alūksnes novada pašvaldībai. Un jāsaka, ka neviena nebija. Neviena nebija, bet atradā bija paldies kultūras centra, bija arī kāds tur darbinieks, kas beigās, ja. Tas, kas man, nu, es jūtos ļoti slikti, ja, jo mēs nevaram izlikties, ka viņu mums nav, un tās prasības cilvēkiem nebūtu nav lielas, un es nedomāju, ka rītdienu visi šie, nu, es nezinu, kāds vēl varētu būt novadā kolektīvs, viņi rīt visi skries un no šos te 5000 prasīs. Tā ir kultūras iestādes, ja tas kolektīvs ir reģistrēts pie attiecīgas kultūras vai nama vai pagasta kultūras nama, ne jau nav jau tā, ka tas kultūras nama vadītājs tagad visiem, nu, okei, okay, paņemam un lietojam to budžetu ārā, bet mēs nedrīkstam arī šos cilvēkus aizmirst, ne visiem ir dotas balsis, un viņi var dziedāt arī vai senioru kolektīvos, vīrieši, diemžēl, ne tik ļoti dejoja, un tas pasākums bija lielisks, bet mēs ne, nu, bet viņam arī ir vajadzīga kaut kāda veida atbalsts, ja. Viņi brauc ļoti daudz pa Latviju. Šie te pasākumi notiek, tāda kustība ir, un nu, tas, kad viņš tiek iekļauts šinīta periodā, ja, dziesmu svētku, tas ir pilnīgi normāli. Ja, un es nedomāju, kad pašvaldības budžetam tas būtu, nu, stipri kaut kā graujoši, ja viņi arī šos cilvēkus kolektīvu mēs pamanītu.
Skaidrs, redzēt, kolēģi, es jau atgādinu finanšu komitejā, pirms mēs runājām par šo jautājumu, par naudas piešķiršanu, ka mēs izrādāsim nolikumu, tad pamata jēga šim nolikumam ir, mēs apēcaut šo nolikumu, atbalstam visus kolektīvus, kuri piedalīsies dziesmu svētku.
Tad vajag nosaukumā nomainīt, jo nosaukums tomēr paredz.
Pamatā ideja bija to, ka caur šo nolikumu mēs dalām naudu 3 gadu termiņā visiem kolektīviem, kas kvalificēsies uz dziesmu svētku. Šeit neiet runa, ka caur šo nolikumu mēs dalīsim naudu vienkārši nu, kā lai pasaka, lai visi saprastu amatēru kolektīvu, nu, darbības nodrošināšanu.
Bet nolikuma nosaukums, taču tieši tāds arī ir priekšsēdētāji par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību novada amatēru mākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādē. Tad papildinām nosaukumu dziesmu svētku vajadzībām. Un tad būs skaidrs, un tad mēs to neiekļaujam.
Labi, kolēģi, mani priekšlikums, tad iekļaujam iekšā, ka nolikumu pasaistēja.
Tas nav būtība, tas nav
graujoši. Tas maina ļoti lielā mērā, maina būtība. Jo dotā mērā mēs šajā gadījumā arī runājam par to, ka mēs nerunājam šodien, kā mēs amatēru kolektīviem dalīsim naudu. Lūdzu, man ir uzdod jautājumu, ir pieslēgt Ilzi Kalnu, juristu. Ilze, lūdzu, ja dzirdi nospied, ka to arī pieskaņu. Ieslēgt mikrofonu Ilzei, ja dzirdi, Ilze Kalniņa. Nav ieslēgus, es nedzirdam tevi.
Tagad?
Dzirdam, jā, tagad dzirdam.
Es uzskatu, ka nosaukums nav jāmaina, jo tāpēc, ka pirmajā punktā ir noteikts jau šī nolikuma izdošanas mērķis, un vienmēr, ja kurā normatīvajā aktā arī ir kaut kādi izņēmumi, kas uz ko šī kārtība neattiecas.
Skaidrs, paldies par skaidrojumu. Vēl jautājums Modrim, Lazdekalns bija pacēlis. Modri, ieslēdz mikrofonu, ja dzirdi. Kolēģi, kā mēs dodu vārdu, lūdzu ieslēdzies mikrofonu.
Dzirdat mani, ja?
Jā, dzirdam.
Vairs jautājuma nav, jo Ilze atbildēja to, ko es gribēju pievērst uzmanību, jo pirmajā punktā ir definēts nolikumā, uz ko tā atsauc ir. Pa dziesmu svētkiem, ka manuprāt, pilnīgi pietiekoši, jā.
Skaidrs. Ir vēl jautājumi. Būs jābalso par priekšlikumu, jā. Te šajā gadījumā es vēlreiz uztveru. Šis nolikums tāpa saistībā to, kā mēs nodrošinam iedzīvotāju amatēru kolektīvu labu izskatīšanu dziesmu svētkos. Kā lai precīzāk jums vēlreiz to stāstās, par to esmu runājis jau savu mutiņu. Un ja cilvēki grib šeit pielipināt visu atbalstīšanu, to lūdzu priekš tā, nākošā gada budžetā arī strādājam, sniedzam iekšā, papildus un kaut vai atsevišķas programmas. Jā, Līga, lūdzu, vēlreiz vārds.
Jā, par to nākošā gada budžetu tieši tā mums ir nepieciešams strādāt un skatīt visas šīs te pozīcijas. Bet tad man ir jautājums atkal, ko mēs saprotam ar dziesmu svētku nodrošinājumu. Jā, tā tad ja ar deju kolektīviem tas ir skaidrs.
Ne tikai ar deju kolektīviem, te ir jebkurš kolektīvs, kurš vai kurš kvalificēsies dziesmu svētkiem, varēs pretendēt uz kāds ar mūsu nolikumu varēs pretendēt, lai viņi dziesmu svētkos izskatās tā, kā Alusniņš viņam būtu dziesmu svētkos jāizskatās.
Nu tā mēs arī skatāmies. Labi, bet jebkurā gadījumā jau paldies par to, ko jau izlabojāt.
Jā. Jā, lūdzu, tagad ir balsojums pa priekšlikumu, jā? Ja? Kas atbalsta, ja par, tad atbalsta priekšlikumu, ja pret, tad neatbalsta. Lūdzu, balsot pa priekšlikumu. Maru tas nebija balsojumā, un kam tagad nav? Vernerā nav balsojumā. Verner, es tevi diemžēl neredzu. Ir, paldies. Par 5 pret 10 labojums nav pieņemts. Pārējām pie paša pamata jautājuma. Lūdzu deputātiem, ja ir kādi jautājumi, lūdzu uzdot par pašu nolikumu. Lūdzu, kādam jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot. Nav balsojuma no Marutas. Tā ir. Par 14 pret 1 lēmuma projekts pieņems. Nākošais. Par maksas pakalpojumu Alūksnes novada tautas kultūras sajeta namiem. Lūdzu deputātiem, kādi jautājumi? Kāds vēlas lūdzu Aināram, laikam, es reparīju redzu. Ainār, lūdzu ieslēdz mikrofonu.
Jā, ir? Jā,
tagad dzirdam.
Piedod. Nē, es vienkārši izteikties, mēs par jautājumu ilgi diskutējam, un es uzskatu, ka tomēr es aicinātu kultūras namiem kaut kā mēģināt pieturēties, bet tomēr pārsvarētās funkcijas deleģēt trešai personālais pasākumu to rīkošanu, vai ne? Lai mums pēc mēneša nav jāatgriežās, un jāsaka, šie te zaudējumi būs iestāžu vadītājiem tā, godīgi sakot. Mēģināt uz pasākumus, lai taisa kāds cits viņiem. Iet uz zāles, ir tikai. Paldies.
Edis, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot. Līga nav balsojuma, ja ir kāds. Paldies. Par 14 pret 1 lēmuma projekts apstiprināts. Par maksas pakalpojuma turismu objektā Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos apstiprināšanu. Finanšu komitejā mēs nevarējām pieslēgties Zeltiņiem un palika norunāts, ka šo jautājumu, ja ir kādi jautājumi, pausiem jautājumi atbildēs Zeltiņu pārstāvis. Deputātiem par šo lēmumu ir kādi jautājumi? Ainār, es nesapratu, tas bija jautājums?
Jā, lai par tām grupām izstāstu, tur tā samaksa baigi īpatnējā bija.
Mm-hmm. Lūdzu pieslēgt
zelta. Sēdē nebija.
Diemžēl man ziņo, kad es zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāju redzu, bet tehniski rāda, ka nevar pieslēgties, diemžēl. Bet te ir jautājums, mēģināt mikrofonu ieslēgt. Zeltiņi varbūt aizies. Nu, nav tad vārds. Ir zeltiņi. Ieslēdz Elita mikrofonu. tad mēs tevi dzirdēsim.
Nu, es domāju...
Jā, mēs dzirdam tevi, bet lūdzu...
Ar izskatībā.
Jā, lūdzu atbildi.
Par maksām?
Jā.
Te bija pa grupu sadalījumu kādi jautājumi, nu, kā sadalās tās maksas pa grupām. Tā
jā, tautas nama vadītāja izstāstīs.
Tieši par grupām. Tātad 4 eiro ir no cilvēka, ieies maksa par grupām. Jūs droši vien domājat bērniem un senioriem šīs atlaides 50%, ja? Tur par to ir jautājums?
Nē, viņas nav vispār bāzē.
Viņu jums, mums ir viņas bāzē?
Lēmuma projektā nav, man bāze neinteresē. Mēs lēmuma projektā apsvinām maksas 4 eiro, 2 jā. Eiro bērni. Kāpēc ir grupai līdz 5-10 eiro? Kāpēc?
Tādēļ, ka tur ir domāts, ka vairāk, ja tā ir ģimene. Ja tā ir ģimene, tad viņiem ir šī atlaidīte.
Nu, bet ja ģimene ir divi pieaugušie un divi bērni, viņiem kopā iznāk 12 eiro. Kāpēc viņiem 10 eiro? Nu, idejiski.
Tā bija līdz šim. Nu, tā it kā bija arī līdz šim.
Ģimene atnāksoties divi tādi, pēc būs 5 gabali un lielu. Mēs esam ģimene. Kāpēc?
Nē, nu tas ir līdz grupa pieciem sākās... cilvēkiem un nesavādā.
Nu, ak, līdz... grupai cik, ja 30 gabali atbrauc?
Tā nav grupa vairs, tur ir piebilde, ka tas ir līdz 5 cilvēkiem.
Un tad 30 gabali, tad katrs 4 eiro maksās, ja?
Nu, protams, kad bērni
tā bērni grupa, divi.
Kuriem ir atlaides, un seniori tiem būs atlaides. Tā vairs neskaitīsies kā tāda grupa, kurai būtu kaut kāda atlaide īpaši atsevišķa.
Jums nešķiet, ka bērniem ir pa daudz ir. Bet šeit nav atlaides iekšā lēmuma projektā.
Lēmuma projektā nav atlaides iekšā?
Nē.
Tā it kā vajadzētu būt.
Nu nav, lēmuma projektā nav atlaides iekšā.
Jā, bet nu tajā aprēķinā, vai jums arī tie aprēķini redzami, tajos aprēķinās?
Es redzu lēmumu projektu, kurā ir pateikts.
Jā, lēmumu projektu arī bija, ne? Lēmumu projektā vajadzēja būt visām atlaidītājiem.
Labi, ja es pareizi lai redzēju, tad Evita, ņedai vodina cēla roku, bija tā?
Vai... Jā.
Ja Evita grib kaut ko teikt, tad lūdzu pieslēdz mikrofonu. Jā, Evita, lūdzu mēs...
Labdien!
Labdien.
Kā jau teica Zeltiņi, aprēķina ir iekļauts, ka bērniem pensionāriem tiek piešķirta atlaide 5% apmērā un tie ir 2 eiro. Un uz lēmumu aiziet jau 2 eiro konkrēti.
Nu, es tevi, Evitiņ, saprotu, bet loģika bērnam maksā 2 eiro. Un tas ir kaut kāds, nu, bērnam, kāpēc bērnam tam iznāk, ka biļete visiem ir 4 eiro? Bērnam ir 2 eiro. Nu, tas kaut kā, nu, viņa taču maz pa Ēriķi, lai viņš tur iet iekšā. Nē, es tā idejiski saku.
Nu,
es saprotu tev.
Jā. Labi, kolēģi. Paldies Zeltiņiem un paldies Evitai. Jūs uz Aināra jautājumu atbildēt. Vēl kā jautājumi. Kāds vēlas vēl izteikties par šo? Neredzu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 pret 2 atturās 1, lēmu projekts apstiprināts. Nākošais. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.04.2020 lēmumā numurs 127 par finansējuma pārkārtošanu COVID-19 izplatīšanas ierobežošanai. Lūdzu, kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Man priekšlikums, mēs jūs visus redzam, jā? Ja jūs rādat kādu žestus, jā? Tad mēs ļoti labi visu redzam. Lūdzu balsot. līgā neredzu balsojumu. Varbūt kādas problēmas? Ā, nav. Lēmums 14-1 atturās, lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Aleksija Grāvīša Liepnas pamatskolai. Kādi jautājumi? Kādi jautājumi? Aināram, lūdzu, jautājums.
Nē, man pie tās reizes pa to internāta skolu. Kā mums paliek? Pa esam aizmirsuši.
Nē, pa internāta skolu nav absolūti aizmirsts un par to mēs arī skatīsim absolūti. Es nomainīšu pa internātu skolu, bet pa internātu.
Ja? Pa internātu, jā, jā. Tā.
Ir, ja nevēlas, jautājumu nav, nevēlas izteikties, lūdzu balsot. Neredzu divus balsojumus, Modris Lazdekalns un Līga. Ir, paldies. Lēmums pieņems. Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai. Kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu. Nākošais par līdzekļu izdalīšanu budžeta līdzekļiem neprezētiem gadījumiem Alūksnes muzejam. Maza piebilde mums finanšu komitejā bija diskusija par to, kad arī risināt to jautājumu, ka mēs šo velo rikšu varētu pārdēst. Kolēģiem ļoti atvainojos, kad es arī biju pārliecināts, ka šis projekts darbojas 5 gadus, bet pārskatot līgumu, diemžēl šis ir no tiem retajiem projektiem, kurš darbojas 7 gadus. Līdz ar to mums tas, ko mēs arī visi it kā finanšu komitejā, ko vismaz konceptuāli vienojamies, ka šo velo rikšu pārdot, diemžēl mēs to nevaram, jo tie 7 gadi nav pagājuši, bet attiecībā jautājumā par to, kā mēs viņu, ja tā drīkst teikt, pareizāk un labāk apsaimniekotu, tad par to jautājumu mēs risinām. Bet šajā gadījumā iet runa par to, ka mums šī velo rikša ir jāsavēt kārtībā un tāda piebilde no finanšu komitejas, kas piedalies, kur bija diskusija. Bet par šo, ja ir jautājumi, es redzēju, ka jānacēla roku. Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai tika arī uzrunāti, es skatos pēc šī te cenu piedāvājuma, vai tika uzrunāti arī pārējie pretendenti, piemēram, tas varētu būt Agris Zvejnieks un arī Normunds Boris, jo vadoties pēc šī te piedāvājuma, tā cena ir diezgan kosmiska, tas 1700.
Es tikai no savas, es došu arī vārdu muzejā, priekšnieks, kamēr viņa gatavojas, es tikai no savas puses varu pateikt to, ka par šo cenu jau ilgu laiku tika runās un bija jau tādi piedāvājumi, kuri bija ļoti lieli, pat pāri 5000, man atmiņa nebija. Bet tā, ka izskatīja vairākus un daudz priekšlikumus, tad arī par to, kā tika izvēlēts, lūdzu muzeja vadītāja vārds.
Jā, es varu komentēt to, ka pagājušajā gadā mēs esam griezušies gan pie zvejnieka, gan pie citiem Alūksnes un Alūksnes novada meistariem. Diemžēl tas bija neveiksmīgs gadījums un visi šie remonti bija ļoti īslaicīgi un tieši šīs specifiskās akumulatora baterijas dēļ. Tāpēc šī cena ir tāda, kāda viņa ir. To mēs esam apzinājuši ar vairākiem speciālistiem, ka šādas baterijas principā nu, vairs neražo, bet ir iespēja ja viņu iegādāties tā kā Eiropā un šī cena aptauja ir veikta. Un, diemžēl šis bija nu, pēdējais, vienīgais pieņemamais variants, kurš varētu Alūksnē to veikt.
Paldies muzejam. Janai, paldies par jautājumu.
Es tomēr vēlētos nepiekrist šim te argumentam, jo es esmu arī runājusi par tieši konsultējusies par šiem te izmaksām. Es domāju, ka tur varbūt vajadzēja ne tikai mutiskam būt, bet arī rakstiskiem slēdzieniem, ko var salīdzināt. Un es kā man ir zināms, ka piemēram tad, kad notiek kaut kāds parasti salūst svētdienā vai netajā īstajā laikā, ja tad gan mēs izmantojam neprotams par šādiem te cipariem esošos vietējos meistarus, pie viņiem labojam, ja, bet, nu, es nezinu, tad varbūt bija jāparedz, ja zin, ka tai velo rikšai ir šādas te problēmas, bija jāparedz kaut kāds plānveidīgs iet cauri, varbūt ar finanšu komiteju, ja nav iekšējo resursu, un skatīties cauri, kad pie budžeta, cik tad, nu, daudz naudas jālieto šim te velo rikšas remontam, un es uzskatu, es neatbalstīšu šo te pieprasījumu viennozīmīgi, jo es uzskatu, ka šis cipars ir uzpūsts un kosmisks. Paldies.
Paldies. Vēl ir jautājumi.
Man kuriem tādu bateriju, tad es labprāt pieņemšu jūsu ideju, un ja jums izdosies atrast lētāk šo te variantu šai konkrētajai baterijai.
Paldies muzejām atbildējāt. Lūdzu, Līgai jautājums.
Man nav jautājums, es arī jau uzreiz varu komentēt savu balsojumu. Es būšu pret, jo gan pārskatot iestādes budžetu, gan arī plānus, ja, un arī šo te pamatojumu, šī problēma jau bija pagājušajā gadā, un vajadzība varēja tikt iekļauta iestādes budžetā, ja. Novedam, es saprotu, ka no neparedzētiem līdzekļiem, nu, jau ir palicis ļoti maz naudas, tie nav līdzekļi, kas ir jāizmanto šādiem plānotiem darbiem, faktiski, ja. Vienā gadījumā, ja jūs atceramies, ka mēs tur dzelzceļa stacijas būvēja, kas bija pilnīgi skaidri zināms, ka būs nepieciešama nauda, arī šis ir gadījums, ja, kad tie izdevumi bija paredzami, un šos līdzekļus tomēr nav jāņem no neparedzētiem izdevumiem.
Skaidrs, paldies, Līga, pa viedokli ir Aināram, lūdzu. Ainār, mikrofonu.
Es pilnībā piekrītu tas, ko Līga teica, nekad, ja mēs arī finanšu sēdē noklausoties šo te problēmiņu, vai ne, arī izanalizējot visas samaksas, cik viņš izmaksā, vai ne, mēs saprotam, ka šī problēma baterijām jau pagājuši gadu bija, vai ne, un tad plānot šo budžetu, tai neizdarīgai velo rikšai, kas būtībā manā izpratnē, ir projektā ir galīgi neizdevusies. Ja mēs parēdinātu visu 7 gadus, cik mums ir ienes naudas, mēs esam iztērējuši naudas, domāju, ka liela mīnus tas viss būs, vai ne, no pašvaldības naudas, bet nu okei. Okay. Bet vienkārši viņi varēja iekļaut budžetā laicīgāk iekšā. Un nākotnē to vajag ar to darīt, vajag paredzēt visu, vai nav ārkārts nauda, pēkšņi jāpiešķir.
Skaidrs, nē, labi, pa jautājumiem. Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Balsojam.
Jana, lūdzu, vēlreiz.
Jā, man ir priešlikums attiecībā, vienkārši tas varbūt nebalsojamais priešlikums, bet priešlikums kā tāds, ka varbūt tad vajadzīgs šis te tehniskais apsekojums ar rakstisku slēdzienu, kas šie velo rikšā ir, tai pašā laikā arī cenu piedāvājums no esošajiem velo meistariem, kas mums ir pilsētā, es saprotu, ka šis pats Roberts ir arī Agris un ir arī Normunds un varbūt ir vēl kāds, ko es nezinu, un tad var salīdzināt un paskatīties, kā veidojās šī te cenu amplitūde un kādi ir tie tehniskie risinājumi nākotnē. Paldies.
Līga, to, ko, Jana, atvainojas, Jana, to, ko tu sacīji, muzeja vadītāja sadzirdējas, ceru, un mēs šo mirklī balsojam par to, ka mēs piram 1800. Es būšu ļoti pateicīgs, ja tu aiziesi muzeja vadītāja palīgā un jūs man atradīsiet kādu, kas šo līgumu noslēgs muzejas,
Yes.
800, 900, un mēs tikai būsim pateicīgi.
Jā, es nākošu nedēļu varētu aiziet.
Jo līgums nekāds jau nav noslēgts vēl. Iet un runā par naudas izdalīšanu.
Lūdzu, bet liels cipars, ļoti liels cipars, es uzskatu.
Nā, tāpēc sakot, ja nākošajā domes sēdē muzejs mūs informēs, kad ar Janas palīdzību un Līga arī aizies palīgā, ir atraduši.
Es arī.
Vai arī Ainārs vēl, ja kaut vai visi deputāti, mēs visi būsim ļoti jums pateicīgi, kad nosakot orientējošo summu, mēs esam iekonomiši vai nu 5 santīmus, nu es būtu to pateicīgāks, ka būtu iekonomiši, nu kādu 1000.
Vā!
Jā.
Lūdzu, ja vēl kāds vēlas izteikties.
Bet muzejām vajag atsūtīt info. Deputātiem. Viņa neatsūtīja palīgumu ar to.
Ne, jau līgums jau ir atvainojot, ja muzejs ir veicis tikai aptauju, nekāds līgums jau te nevar...
Nē, pa tiem 7 gadiem mēs muzejam lūdzam.
Ā, pa 7, jā, lūdzu.
Viņa man neatsūtīja, viņa tevi informēja, un tad tikai pēdējā brīdī informēja.
Mēs lūdzu, jā, muzejs lai aizsūta, man nekādu precenziju.
Nē, lai viņš uzvan vismaz.
Jā, labi. Muzejs dzirdēja.
Lai viņš uzvan vismaz.
Lūdzu balsot pa lēmu projektu.
Jā, jā.
Par 9, pret 4, atturās 2, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais. Par grozījumiem Alukses novada domes 31.01.2019 lēmuma numur 15 par amata vietām un atlīdzību Alukses novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais par līdzfinansējuma piešķiršanu. Tas ir no jautājumiem, kas no papildus darba kārtības ir. Ja? Iet runa par to. Kad mums ir tāda programma, kā pašvaldības līdzfinansējums nekustamu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes kanalizācijas sistēmai, tagad ir visi tie iesniegumi iesniegti, izanalizēti un jums priekšā saraksts ar 27 pieslēgumiem. Tā ir naudas summa, kas mums bija paredzēta, mēs iekļaujamies. Kādi jautājumi? Līgai, lūdzu.
Vai tika pārskatīt arī šie pieslēgumu saistība ar ielu asfaltējumiem? Es par to jautājumu, ja vai kāds šis kanalizācijas pieslēgums šobrīd atkal neplānojās ielās, kuras ir tikko noasfaltētas? Saistībā ar to, ka varbūt novadam ir jāpadomā un par dokumentu vai nolikumu, ka tomēr kaut kādu periodu, teiksim, kādus 5 gadus iela, kur ir veikts asfalta klājums, ja viņam tomēr netiek jaukta. Vai šādā skatījumā ir pārskatīts? Vai ir noteikta kārtība tāda?
Jā, es došu Ingusam vārdu, bet piebildē par to, kad ir mūsu saistošais noteikums, kur ir asfalts uzklāts. Avārijas situācijas, protams, mēs darām saskaņojot ar garantiju un visu pārējo, lai nezaudētu, ja? Bet tāds jau mūsu saistošos notiekumus ir iekšā šis punkts, ko tu kolīga tagad minēja. Lūdzu Ingusam, Ingus, lūdzu mikrofonu ieslēgt, ja dzirdi. Ieslēd savu mikrofonu, lai varētu atbildēt uz jautājumu.
Dzirdat mani?
Jā, dzirdam Ingus, lūdzu.
Tad prieks, tā es jau daļai atbildēju saistošie notiekumi par pēdējos 5 gados pārbūvētēm vai atjaunotajām ielām, tad nepieļauj viņas, kā teikt, uzšķērst, bet atsevišķu gadījumu, tas ir jāsaņem pašvaldības izpilddirektorā atļauja, tikai tādā gadījumā var to darīt. Bet šajos gadījumos vienmēr izdodot tehniskos noteikumus mēs iekļaujam prasību, kā šajos posmos vai vietās ir jāizmanto caurdures metodē.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Tas jautājums bija, vai šīs te ielas visas ir tādā skatījumā pārbaudītas? Ja, tur bija 16 vai 17 gadījumi, ja, vai viņš nu, neslēgs šīs te?
Tātad, ja šķērso īpašumā, ja savā īpašumā to dara, tad pietiek ar tehnisko schēmu, un šajos gadījumos pieslēgumi ir pie robežas, kur ir ūpē atstājusi jau pieslēgšanas vietu. Ja tas šķērso vairākus īpašumus un, piemēram, šķērso ielu, tā ir apliecinājama karte, kas iet savu būvaldes akceptu ar visiem tehniskajiem noteikumiem, ar visu katrs gadījums ir izskatīts, caurskatīts un būvniecības laikā sekojam līdzi.
Skaidrs vēl jautājumi? Jana, lūdzu.
Jā, vai šis ir pēdējais pieteikums uz līdzfinansējumu šajā gadā?
Šogad, jā.
Vairāk šogad nav, ja?
Nē.
Uh-huh. Lūdzu, vēl jautājumus? Lūdzu, Līga.
Cik bija budžetā plānots finansējums šai aktivitātei?
Ingus.
20 tūkstoši.
Tā, tad viss
20 tūkstoši.
Viss netika izmantots. Tad jau varēja, tad jau varēja arī.
Nē, nē, tu atbildēsi, cik bija summa kopā. Gandrīz vai tie 20 tūkstoši arī bija. Man jāskan,
tagad bija kaut kā
16 tūkstoši.
Jā.
Nepilni 17 tūkstoši.
Jā.
Nu jā, bet tad jau varēja arī to otru kaut kādu uzsaukumu sagatavot uz gada beigām, ne? Lai izmantotu naudu.
Es tomēr aicinātu pieturēties pie kārtības, ka ir vienu mēnesi gadā, kā saistošajos noteikumos noteikti šis pieteikšanās termiņš un iedzīvotājiem, kuri nepaspēja vai kuri plāno, viņiem tiek skaidrots un informēti viņi par to, ka viņi var gatavoties vai pat izdarīt un startēt nākošajā gadā. Es gribētu pieturēties pie noteiktas kārtības.
Skaidrs, paldies. Jana, lūdzu.
Jā, man nav jautājums, es gribētu izteikties. Es piekrītu Līgas varbūt izteiktajam priekšlikumam, ka varētu sludināt to, ja paliek finansējums papildus uz varbūt pēc kāda laika to kārtu, lai piemēram rudens sezonā, kas vēl nav paspējuši, var pieslēgties līdz ziemas sezonai un būt potenciālie ūdens un kanalizācijas lietotāji un arī vidas sakārtota. Nu, tā.
Skaidrs, labi izteicās, un Līga lūdzu izteikties.
Es arī otru reizi gribu teikt, ja. Kārtība ir ļoti laba lieta, bet mēs, pašvaldība ir iestādē, kas strādā iedzīvotājiem un laiks iet uz priekšu, un mēs varam būt elastīgāki arī tas nekādus īpašus, nu teiksim, šis te apgrūtinājums nevarētu būt arī, lai tā tie līdzekļi, ja ir interese, viņi tiktu izmantoti. Tas nav tik būtiski.
Skaidrs, lūdzu vēl kāds vēlas, Ainārs lūdzu.
Nē, es jau kārto reizi jau teicu, nē, es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ka doma palīdz, ja, bet būtībā tas jādara ir uzņēmumam. Tas ir viņa klienti, viņam jāapzina, jāpalīdz, jāpieslēdz klāt, un tad domēju savoties jau, jo šobrīd iznāk tā, ka tas uzņēmums, kas it kā sniedz šo pakalpojumu, viņš jau nav iesniedz domē, viņi pieņemsim, ot, mums jau tur trūks 50 mājas, lai pa idejas ar 50 mājas nav vai ne, ot, risinam šo lietu vai ne. Cilvēki paši nāk, kurš nokavē, kurš ne vai ne. Kaut kā šīs saistības darbībā nepastāv šobrīd. No uzņēmuma puses nav nekāds interesi. Būtībā viņš jau tur pelnīs naudu, Artūrus.
Jā, Ainār, es par šo jautājumu, es jums kolēģi gribu, ka mēs noteikti gribu izteikties, es jums varu pateikt vienu lietu, kad šos te termīņus visus es uzskatu, ja mēs iesniedzam to cilvēkam, kā Līga pati saka, ne tikai pašvaldībai, bet cilvēkiem pašiem arī jāplāno sava dzīve.
Nu, jā.
Te ir jautājums par to, ka šis te jautājums, kas sevišķi saistīts ar kanalizāciju, būs ļoti aktuāls, par ko mēs runājam jau 5 gadus. No 21. Gada, 1. Jūlijā, ka katram iedzīvotājam būs jādeklarē, kur viņš liek savu kanalizāciju. Un ja neviens par to pagaidām vēl neuztraucas, tad esiet gatavi, kad nākošā gadā, uz jūnijā sēdi mēs saņemsim tik daudz iesniegumu, kad atvainojiet, vai mēs tiksim visu galā, ja iedzīvotāji paši laicīgi par to nedomā. Tā ir replika no izteikšanas no manas puses. Labi, ja izteikties vēl kāds vēlās. Vienreiz dodu vārdu visiem, visi ir izteikušies, ko ir prasīja, lūdzu valsot pa lēmumu projektu. Askolda balsu. Ir, paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais par pašvaldību investīciju projektiem. Te bija arī Ainārs uzdevēja sākuma, kāpēc mēs tur papildu darba kārtību ir jautājumi. Tie varu atbildēt, ka šis arī viens no tiem jautājumiem, kurš bija mums steidzīgi jārisina, jo tas ir saistīts ar to, ka valdība pieņem lēmumus ļoti strauji sakara ar COVID teiksim, pandēmiju, jo visādi līdzekļi tiek izdalīti ļoti daudz un dažādām programmām, un šeit arī ir viens no tiem gadījumiem, ka nauda tiek izdalīta ļoti augstas gatavības projektiem, ja? Un līdz ar to mums arī ir ļoti operatīvi jāveic izmaiņas, jo tā, diemžēl, tās, kā saka, jums jau laicīgi, ka tā ir jautājumi, kuros mēs nevarējam ieplānot pagājušā gada vai kad. Tas ir viens no šiem jautājumiem. kas šodien, kurus mēs skatīsim tālāk. Lūdzu, jau Aināram jautājums. Aināra, ieslēdz mikrofonu, nezinu.
Piedod, pat to tiltu, kur tas tilts ir?
Tas ir mālu pēc pagasta centrs gandrīz, ja es pareizi nosaucu. Ja nē, kāds Ingus ir, vari palabot mani, ja es nepareizi saku.
Jā, pilnīgi pareizi mālu pēc centra.
Tas ir kaut kur tas, kas iet aiz zirnavām pāri vai kā?
Nē. Ingus, lūdzu precīzāku informāciju.
Jā. Tas ir iebraucot mālu pēc tilta uzreiz pa labi pagriežot. Pirms pagriezienu uz saieta namu un pagasta pārvaldi.
A, kur tur tilts ir?
Paprasim,
mālu pēc centra daudz tiltu.
Jā?
Jā.
Tas ir lūdzu līgā.
Par šiem te investīciju projektiem, kāda gatavība viņiem ir? Viņi tiek sāti projektēt vai viņi jau ir iet uz būvniec?
Viņiem jau ir gatavi projekti un tāpēc ir tai runā, ka ir, jo mēs tā sniedzam programmā, kurā ir norādīts, ka šajā gadā šiem projektiem jau ir, tāpēc es arī minēju, kuriem ir jābūt ļoti augstai gatavības pakāpē. Tas nav tā, ka mēs varam ielikt projektu un šodien sākt. Protams, ja būs tālāki uzsaukumi, kur arī tas aizies, ja, bet lai mēs tiktu tai šajā rindā iekšā, ja jāsaka, mums, piemēram, tas Baložu bulvāriem un arī priednieku tiltām projekti jau ir gatavi. Ja mēs apstiprinām visi tiekšā, mēs sūtām uz Rīgu uz programmu. Programmā iesniedzam, ja programma apstiprinās, līdzīgo galvenais jautājums ir finansējums, un tad mēs uzreiz varam sludināt ārā iepirkumu.
Jā, tātad, ja projekts ir gatavs, vai var nosaukt arī šīs te provizoriskās summas?
Es negribētu provizoriskās summas nosaukt tikmēr, jo, lai ja mēs sludināsim ārā projektā, nu kā lai jūs saka, finansēšanu, ja, tad ir jautājums, lai es publiski par šo tēmu negribētu runāt.
Labi, nerunāsim publiski, bet ar kādu tad summu jūs brauksiet uz šo te... Jums ir zināma tās?
Ar summu, kas varam arī pateikt, lūdzu, arī te vajag nosaucam, es ceru, ka rītdien avīzē nebūs informācija, kad Alūksnē pa tādu summu tiltus taisu. Labi, arī tavu, lūdzu.
Summas ir minētas nākamajā lēmuma projektā. Redzēsiet, nu ir nepieciešamība, protams, arī šīs lietas iekļaut investīciju plānā. Un nākamajā lēmuma projektā var redzēt summas.
Mēs nesteicamies, ja? Par pašu to, ka šos divus projektus iekļaujam investīciju projektā, lūdzu, ja ir jautājumi vēl, ka pamatojumu kāpēc mēs izteicam. Lūdzu, Aināram vārds.
Nē, man tikai ar to ir, ka jautājums ir par to, ka saprotiet, nu, kas ir.
Jā, lūdzu, mēs klausamies, Aināram.
Man ir tikai tas pats nopamatojums mazliet tā kā izbrīna, vai ne? Nē, es saku, ka tas ir slikti, Artur, bet iedomājies noteikumu par nosacījumiem, kā pašvaldība izsniedz valsts aizdevums ārkārt cito ietekmes mazināšanai. Ir jautājums, ko mazinās priednieku tilts un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību.
Es varu paskaidrot.
Es tev saprotu, bet tā ideja...
Šo nosaukumu neizvēlējās Alūksnes novada dome.
Es saprotu, jā.
Šī programma ir minēta valsts kā ministru kabineta noteikumos ar tādu nosaukumu, kur ir apakšpunkti, uz ko var pretendēt. Ja? Un šajā gadījumā ceļa un šajā gadījumā ceļa posmes, kur ir pilds, ir šajā programmā minēta. Mēs nevaram iesniegt šajā programmā iekšā kaut ko tādu, kas, protams, šajā programmā nav minēts. Ja? Ja valdība uzskata, ka šāds tilti ceļi ir iekšā, tad atvainojot jautājums nav man.
Nē, Arturī, nav jau pat, es nepārmetu tev.
Jā, nē, es tikai skaidroju, es neuzskatu viņu kā pārmetumu, es tikai vienu skaidroju.
Nopamatoju, man tagad vajag kaut ko ielikt iedzīgāk. Cilvēki lasīs, ka tagad, lai ietekmi mazinātu un Covid kaut kā pandēmiju, dod naudu. Nē, es neko nesaku, bet ko tu valdībai tur prātmēt ar lieli ir sapat.
Jā, nu tā ir. Lūdzu, vēl jautājumus. Marutai, lūdzu.
Balsoju.
Pēc mikrofonu. Dzirdā, ne, Marota nedzird, nedzirdam vēl. Mikrofonu, Marota lūdzu mikrofonu.
Sēdzu.
Jā. Ā, tagad dzirdam.
Dzirdat? Tas ir ļoti vienkārši. Covid programmas iet visur, tas ir ekonomikas sildīšanai un viss. Zem tā arī šis projekti iet visi.
Paldies, Marota, lūdzu. Jā.
Pārskatot nākošo punktu, šo tad investīciju plānu, tur ir arī minēts tikai pārbūve. Ko šī pārbūve iekļaus? Vai tas būs šī ceļa posma asfaltēšanu arī tajā skaitā?
Tā, pa kuro projektu iet runā?
Par Baložu bulvāru.
Protams, ja ir interese, lūdzu, var arī atnākt ar projektu iepazīties. Un tur ir arī...
Es būtu noteikti aizgājis un pajautājis. Varu... Šobrīd ir jautājums tikai, vai tas būs arī asfaltā.
Jā, būs.
Tas ir viens. Tad ir vēl jautājums, vai ir, nocīm redzot, jūs teicāt, ir vairāki šie te augstas gatavības projekti, vai ir iespējams atsūtīt sarakstu? Kādi vēl ir tātad tie projekti, kurus varētu virzīt? Nu, ar šīm te, kā jūs
minējāt. Arī tad dzirdēju tevu jautājumu, lūdzu griezies pie viņas.
Es jau griežos pašlaik.
Jā, arī, jā, un arī viņa dzird šodien, un ja būs vajadzība, lūdzu, ja ir aizsūtīšanas kāda gatavība. Pretenziju nav.
Jo pēc tā, kā mēs izvēlamies.
Jā, arī tā roku ceļa, lūdzu, arī tā var runāt.
Es gribu vēlreiz paskaidrot par ministru kabinetu noteikumiem. Noteikumi nosaka to, ka varam šos te projektus virzīt četros mērķos. Tātad viens ir transporta infrastruktūra, otrs ir energoefektivitātes paaugstināšana, trešais ir jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšana un ceturtais ir pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas un ūdens apgādes tīkliem vai nu vispār inženiertīkliem, arī siltumtīkliem. Tā kā pieteikšanās ir strikti tā kā ierobežota, un no tā izejot, skatāmies savu augstas gatavības projektu sarakstu, jā.
Paldies, Arita.
Izcils skaidrojums, ko varēja iekļaut arī lēmumā, ka Ainārs teica, ja, tad šis te paskaidrojums, kad ir, nu, lai nepaliek tikai tā, ka Covidam dod naudu un viss, jā.
Ja. Tas viena no šiem. Ja jūs lasījāt no pārkuma, ņemot vērā ministru kabineta 12. maijā notiekums 278. Lūdzu, es neuzskatu, ka visi ministru kabineta noteikumi ir, lūdzu, ieiet ministru, ka visiem ir pieejams un apskatiet, kas tas 278. lēmums ir.
Mēs strādājam iedzīvotājiem un viņiem nevajag visus sūtīt uz ministru kabineta noteikumi. Mēs paši varam izveidot lēmuma projektu pietiekamas preambulas, kas
labi,
ir...
Labi, nu... skaidrs. Lūdzu, kam vēl jautājumi? Jānā, lūdzu.
Man vēl tehnisks jautājums par to Baložu bulvāru. Es saprotu, ka tas būs arī ietves izbūve saistībā.
Protams, no tur ir visu. Es jums varu pateikt, cik es atceros no projekta. Tur ir visa brauktuve ar asfaltu. Tai skaitā arī grāvja padziļināšana, kas skatījā uz Simonis pus pa kreiso pusi. Tur ir ietve, tur ir apgaismojums, tur ir viss, kā pienākās normālam, ko mēs saucam pa bulvāru.
Jā, tas nozīmē, ka vienkārši tad cilvēki, kas nāks no tā Baložu bulvāra, kur atrodas šobrīd valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, viņiem būs tā piekļuve nodrošināta pāri, nu, pa trotoru pāri gājai pārējai, kas pie policijas vairs nebūs jāskrien pāri tam bīstamajam krustojumam. Pareizi, Artūr?
Nē, bet šeit iet runa pa pašu bulvāra pieslēgšanos pilsielai. Tas, kas... Jo to, ko tu tagad uzdevi man jautājumu, tas nav domāts, tā nav tā iela, ko tu domā, kur iet uz sociālo centru, ja?
Tā tas, nav tā iela?
Nē, tā ir tā iela, kas iet uz Simoni.
Sapratu.
Lūdzu jautājumus, kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmu projektu. Atskaldu neredzu. Atskaldā nav balsojuma. Ir, paldies. Lēmums pieņems. Un nākošais par grozījumiem Maluksas novada domes 27.02.2020 lēmumā numuru 68 par Maluksas novada attīstības programmas 2011-2017 investīciju plāna 2015-2020 gadam aktualizēšanu. Praktiski tas ir saistīts ar iepriekšēju, un mēs jau apmēram arī par šo arī izskanēja jautājumi un paskatieties, tur ir viss iekšā, kas tieši skar šo jautājumu. Ja? Arī tas pats slavenais finansēšanas jautājums iespējams. Ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Neredzu, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts nākošais. Par finansējuma pārkārtošanu būvprojekta izstrādēji ir priekšlikums. Lēmuma projekta tabulā uzskaitēs dimensiju 04126 aizstāt ar 049010 un aktivitāti Alūksnes novada pašvaldības nodarbinātais pasākumu iekavas skolēnu nodarbi aizstāt ar Eiropas Savienības projektu Zivju fonda projektu līdzfinansējums. Kā bija priekšlikums tapa, varbūt var teikt, kāpēc mēs iesniedzam un ir tādā tempā mainīt dabujam, ka šis labojums tapa ar to, ka mēs vakar tikai uzzinājam uz to, ka ar 2. Jūliju, atvainos ar jūliju un augusta mēnesī notiks projekts turpināsies, kur bija paredzēts arī jūnija mēnesī, ka labklājības ministrija vakar pieņēma lēmumu, ka skolnieki vasarā, jūlijā un augustā varēs strādāt. Visu laiku tāda nebija, un tāpēc es arī, mēs šis te mans priešlikums, ka līdz ar to mums nauda jāatstāj jūlijam, augustam skolnieku nodarbinātībai, ja? Un dabujam šo te mainīt. Tāpēc ir priekšlikums. Šāds izmainīt finansējumu, jo tas arī pašā iebalēmu projektu skatīsim, ja? Tur ir arī, kam mēs viņu izmantojam un no kurienes ņemam naudu ar visiem kodiem. Ja? Uzskaities dimensijām kodiem atvainīt. Tā kā, lūdzu par priekšlikumu. Ir kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man nav jautājums, tas arī vairāk komentārs viennozīmīgi, tas iepriekšējā definējumā viņš nebūtu noteikti atbalstāms, ja, jo tā skumja īstenībā paliek skatoties, nu teiksim, šim te neparedzētiem gadījumiem, no kā mēs ņemam naudu. Pirmkārt, tad pie nepieciešamības tika nomazināti skolēnu dziesmu svētku gatavošanās, un šis te un otrs bija šobrīd tā, tad skolēnu vasaras nodarbinātība, ja. Nu, es ceru, ka līdz gada beigām mēs visi būsim novēloti, bet iepazinušies pilnībā ar visu tā, tad 20. Gada budžetu. Ja, tas, kas bija jādara arī iepriekš, un tās rezerves būtu citas nu, ieraugāmas arī citur. Bet tagad par tiem zivju resursiem šīs programmas netika atbalstītas, ja mēs ņemam no viņa naudu nost.
Lūdzu, Evita, ieslēgt. Jā, mēs dzirdam tevi.
Šeit šajā uzskaitēs dimensijā nav tikai zivju fonda projektiem. Tur ir arī citiem Eiropas projektiem, tādiem kā Latvijas. Un tā nauda tiek izdalīta uz domes lēmuma pamata gadījumā, ja tiek atbalstīti projekti. Konkrēti šajā budžeta grozījumos mēs jau pārkārtojam, pamatojoties uz februārā lēmumiem, finansējumu dzīvju projektu līdzfinansējumā. Tas viss tiek nodrošināts. Mums kopumā ir 6 dzīvju fonda projekti.
Tas projektus neskaru, šos, kā minēja. Lai paldies,
un tur bija tie 56 tūkstoši, es sapratu, bija zivju fonda projekta līdzfinansējums iepriekš.
Tas nav tikai zivju fondi, tas arī
es saprotu, ir tur Eiropas Savienības projektu.
Kolēģi, kad, ja jūs lasiet, jūs uzskaitas dimensijās, ar ko sākas, tad vienalga ar kaut ko ir jāsāk ar šim jautājumam, ja? Kam? Un mēs parasti izlasam tā, zivju fonds, tā ir visa nauda zivju fonds.
Nē, es redzu un saprotu, bet tas nozīmē, tur, ka tajos 56 tūkstošos bija šie te 10 rezervē, varēja būt iekļauta.
Izziņu.
Evita. Tūlīt pateiks jums, pēsturī.
Tātad, budžeta grozījumos, kas būs nākamais jautājums, ja? no šīs sadaļās tiek novirzīti 10349. Un 3412 eiro tiek pārkārtot uz konkrēti uz zivju fonda projektu līdzfinansējumu, kas ir uzskaites dimensija 062.08. Man liekas, no galvas, varbūt, sajaukšu. 09.
Skaidrs, paldies, Evita.
Fondiem finansējums ir nodrošināts.
Skaidrs, paldies. Lūdzu, Aināram jautājums.
Tātad mēs par lēmumu projektu, mēs pārkārtojam būvprojektu izstrādē. Kam tas būvprojekts būs?
Būvprojekts ir tas atkal, kur mēs runājam par tiem 900 tūkstošiem no 331 programmai papildus. Tas ir Gulbenes Tālavas ielas projekts.
Nu, skaidrs.
Jā.
Nu,
tā, un es tik vienkārši līgai gribu pamatot arī par to, kad ir gada beigās un kas būs. Tāpēc, ja mēs arī esam paldies deputātiem četriem, kas man iesniedza savu pieteikumu, kur pieciem es atvainojos, kas arī izteica to, ka mums pašvaldībai jāskatās to, ko mēs naudu šogad saplānojam, bet ar vīrusu un ar visu pārējo. Neapgūstam novirzīt citiem mērķiem. Ja? Es tā sapratu to būtību. Bet mums ir tas, ka es šim jautājumam nepiekrītu, ka mēs jau sākam plānot, ko mēs darīsim augustā. Mēs šīm naudām skatāmies. Ja tagad tā nauda, kas ir maijā neizmantota, ja? Tad tā jau ir vēsture. Bet kas būs jūnijā, kā jūs redzat, ka valdība no maina to nostāju sakarā ar Covid iespējamiem variantiem, tā ka es jums nevaru atbildēt, cik mēs no paredzētām naudām, kas ir jūlijā paredzētas izmantosim, cik augustā un tālāk. Ja? Jo tas ir saistīts, piemēram, kaut vai tāds elementārs jautājums ir, ja? Ka mums ir alūksnē paredzēts jūlijam, bet beigās ir paredzēts, teiksim, volejbols. Ja? Kurš no mums var plānot un pateikt, vai jūlija beigās šīs pasākums varēs notikt vai nē. Ja jums ir kāda informācija un zināt, ka augustā varēs pulsēties nevis 50, cik es dzirdu, tagad dzirdu 100, tad dzirdu 150, a varbūt 500 cilvēki, tad ņemt nos naudu iepriekš un sākt jau pārplānot, es domāju, ka tas būtu muļķīgi. Un otra lieta, pats svarīgākais, ko es arī teicu Finanšu komitejā, pasaku tagad arī visiem deputātiem, ļoti svarīgi būs tas, kā valdība, mums piešķirs finansējumu otrajam ceturksnim sakarā ar iedzīvotājā ienākuma nodokļa samazināšanas. Vai finansēs 100%, vai arī, diemžēl, pateiks, ka būs arī kāds samazinājums. Tā kā tas jautājums nav man. Mēs vadāmies pēc fakta un pēc reālās situācijas uz šodienu, uz 28. maiju. Lūdzu, vēl jautājumi? Līgai, lūdzu.
Protams, budžetu skatīt. Man patīk budžetu skatīt. Plānošanas attīstības nodaļa sadaļa uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi. Piesārņojuma pētījums 21 tūkstotis. Vai viņš jau šobrīd realizēts?
Lūdzu.
Otrs arī pētījums par sporta zālēm. Kas tas par pētījumu ir?
Lūdzu, vai kādā stadijā ir arī tā, ko var atdot?
Par ezeru nav vēl pētījums. Tas ir, tur mums šobrīd ir daļēji izpilde, varētu teikt tā, ka šobrīd ir
analīze.
Analīžu izpēte veikta, bet pati tā otra daļa nav. Bet šobrīd daļēji izpildīts. Un par sporta zālēm, Nav nekas mums šobrīd vēl darīts.
Es ļoti atvainojos, Līga, ja es saprotu,
mēs... Bet mēs nerunājām par šo te finanšu komitejā. Kurā brīdī tad par viņu
varētu runāt? Nē, es tev došu vārdu, ka mēs runāsim tur par budžeta pārkārtojumu. Mēs jau to jautājumu vēl nesam skatījuši.
Nē, es vienkārši domāju, ka varbūt arī, tas ir pie šī jautājuma pievienotais dokuments. Nē.
Jā, lūdzu, ja par to tieši par šo jautājumu, par finansējumu pārkārtojumu būvprojektu izstrādē, lūdzu.
Jā, par šo te vai nodaļas ietvaros, tā tad nebija iespējams arī kaut kādas drusku to pārkārtojumu vairāk izmantot.
Lūdzu, kas ir apbūves noteikumi? 30 000.
Būs noteikti vēl vajadzības uz priekšu, būs tāpat kaut kas vēl jāpārkārto. Šobrīd ir šāds piedāvājums.
Šis jautājums ir vēlreiz saku par to, kad nākošā gada budžeta pie budžeta veidošanas ir jāstrādā nu, visu laiku, arī jau, teiksim, gada otrajā pusē sākot tam gatavoties, lai nav tā, ka mēs katru reizi ejam cauri un ieraugam tādas pozīcijas, ko mēs deputāti faktiski nu, nevar būt paredzējuši, ja tādā veidā, kā mēs viņus apstiprinām, ja, un lai tādu jautājumu tekošā gada ietvaros nebūtu.
Labi, vēl kāds tam jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nerezu, lūdzu balsot par lēmu projektu.
Par priekšlikumu?
Par priekšlikumu lūdzu balsot. Pirmais par priekšlikumu, jā. Par priekšlikumu balsojums 14 par 1 atturās, priekšlikums atbalstīts. Un lūdzu, kādi ir jautājumi par pašu? Lēmumu projektu. Mēs jau to īstenībā pārrunājam. Ja? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 atturās divi lēmums atbalstīts. Nākošais jautājums. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Aluksnes novada izglītības iestāžu organizētajām nometnēm. Kādi jautājumi? Šis jautājums arī komitejā nav, jo valdība pieņēma lēmumu pēc mūsu sēdēm, ja, kad atļaus bērniem organizēt nometnes. Ja, un izejot no tā, kādi ir tie noteikumi un viss pārējais arī tika noteikta šo nometņu cena un visi, lai varētu ievērot visus tos noteikumus, ko un šī situācija uzstāda. Lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav līgas balsojumi. Lēmums pieņems. Nākošais. Par Aluksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2020 par grozījumiem Aluksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumus numuru 1 2020 par Aluksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam izdošanu. Priekšlikumi, ja? Pirmais, precizēt saistošo noteikumu un pirmo pielikumu atbilstoši pievienotajai datnei. Un otrs priekšlikums. Otrs ir tikai informācija. Informācija precizēta izziņa numur 3 par veiktajiem grozījiem Aluksnes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam. Lūdzu deputātiem, kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Komentēt šos te papildinājumus. Kas tur mainījās?
Nē, priekšlikums par šiem ir tikai viņus iekļaut jau.
Par to,
jā.
Kas tur tika precizēts pirmajā pielikumā?
Evita, lūdzu.
Tātad, labdien. Salīdzinājumā ar finanšu komitejas variantu, tātad, šajos papildinājumos ir iekļauts finansējums nometnēm, pārdalīts no izglītības pārvaldes finansējuma uz skolām. Tātad pārdalīts finansējums būvprojekta izstrādei, iepriekšējais jūsu lēmums. Un 21. maijam ir ieskaitīts finansējums rūpniecības ielas otras kārtas Eiropas projektam, kas jāatmaksā valsts kases aizdevumam. Un tas viss tiek iekļauts budžetā. Ar to tas atšķirās. Un Spodras ieņēmumi mežu sadaļā un teritorijas apsaimniekošanā sadaļā.
Vēl jautājumi?
Ar to atšķirās no finanšu komitejas variantā.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par priekšlikumu atvainojos. Lūdzu balsot par priekšlikumu. Jo, alas balsojuma man nav. Tā ir. Ir, paldies. Par 15 lēmums, atvainojos precizējums pieņemts. Lūdzu par pašu lēmumu projektu kādi jautājumi. Aināram, lūdzu. Ainār, ieslēdz mikrofonu.
Jā, mums tur fin sēdē bija diskusija par to, vai tajos grozījumos, nu, noteikumos, ko mēs tur tagad akceptējam, vai tur iekšā ir viss tas, par ko mēs esam komitejās balsojuši, kā arī tagad, vai ne? Par to jā, mums bija
tas,
kaut kāds
diskusija. Jo tāpēc, Ainār, tāpēc jau arī bija tas priekšlikums, lai to visu, ko mēs arī šodien runājam, lai iekļautu iekšā. Un tas ir sēdēs balsots, protams, ja viss par naudām tiek runāts, tad viss tas arī tiek
jau. Kaut ko līga, bet atrast, ka tur kaut kas bija pārkārtojis, paši bija kaut ko
pārkārtojis. Nē, vienkārši tas bija tas, ka mēs tagad arī liekam klāti, kad ja mēs mainām naudas no kādas iekšēji puses,
jā.
Arī mēs to visu parādām. Tāda vēlme bija izteikta un tādu vēlme mēs arī atbalstījām.
Jā,
lūdzu līga.
Tas, ka tie citi jautājumi, ne, tas jautājums Aināra bija par šo te kultūras iestāžu programmu finansēšanu, ja, jo mēs pie viņa neatgriezāmies aprīļa sēdē, viņš tika noraidīts, ja, un pēkšņi viņš tā kā ir izskatījās, ir izmantots, ja, un tur nevar īsti saprast, kam ir piešķirts, vai tas ir iepriekšējā, uz iepriekšējā lēmuma pamata. Nu, tur nav pilnīgi nekādas. Mēs par cipariem it kā nobalsojam, ja, bet par pašu naudu mēs jau neko nezinām un nesakojam. Ja. Tad kāda nozīme bija vai tai komisijai, kas tika izveidota, kā viņa tika vērtēta, jo bija tie jautājumi par atbilstību attiecībā, kas tur bija nometnes kaut kādas un pasākumi. Ja. Vai viņa tika atbalstīta vai šobrīd, vai tas vispār nav vairs problēma?
Nē, es tikai šo varu atbildēt. Finanšu komiteja arī ievietu šo jautājumu atbildēja. Izlasiet nolikumu, atbilstoši nolikumam nauda tika izdalīta šim te pasākumiem un arī attiecīgi izdalīta.
Visiem tika piešķirts?
Nē, te ir jautājums iepazīstēties ar šīs komisijas lēmumu un te jūs iepazīstēt.
Bet pēc lēmuma?
Jā, Evita, nē, tas nav pēc tā lēmuma. Pēc mums mēs atgriezam komisiju. Komiteja izvērtēja un attiecīgi izpildu direktori šī tēma ietvaros arī nauda tika sadalīta. Precīzāk, lūdzu, Evitai vārds.
Evita. Jā, mēs zinām to, jā.
Finanšu komitejas dienā es nosūtīju līgai uz e-pastiņu lēmumā, nu lēmumu.
Es redzēju, Evita, es redzēju to, jā. Bet vienīgi, es viņu...
Ja mēs salīdzinām ar to, kas bija aprīlī skatīts komitejās, tad šeit ir izmaiņas, šeit ir vairāk projektu atbalstīts.
Bet, jā, tad man tieši bija tas, tā doma, es viņu izlasīju, kādēļ netika atbilstīti, tur laikam palika divi projekti ārpus šīs te piešķirš summas. Tas bija, laikam, ja es no galvas šobrīd runāju, bija, manuprāt, teritorijas kaut kas bija un viens... Nu, šie te projekti, kuri netika atbalstīti.
Atvaino, te ir Līga, tev arī Evita aizsūtīja, un tu arī redzēji, un arī kas par to, kas tur ir izdalīts, un viss pārējais. Es tur vairāk nevaru neko...
Es neredzēju to lēmumu, ja, uz kura pamata tika pateikts, ka tam vajag un tam nevajag.
Komisijas lēmums tas ir.
Nebija komisijas lēmumā tieši šos atbalstīt.
Protokols ir pieejams kultūras nodaļā.
Jā, lūdzu, iepazīstieties un redzēsim. Labi, ir vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Neredzu, lūdzu, balsot. Par 14.1. Pret lēmumu projekts pieņemts. Nākošais. Tā. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pārskatā apstiprināšanu. Atkal būs jautājumi, kāpēc tik vēl un vispārējais varu tik pateikt to no savas puses, kad mums jāpaņem atzinumi no valsts kases, kuros mēs saņēmām kaut kur, es nemaldos, pagājušajā nedēļa, un revidentā saņēmām šonedēļ. Kamēr šo te ziņojumu visu nav, gada pārskatu, skaitās daļai nepilnīgs. Ja ir kādi jautājumi vai kaut kas pie šī te lēmuma projekta piebilstams, lūdzu pieslēgt Valentīnu, ja kaut kas ir papildināms vēl. Jā, lūdzu vārds Valentīnai kaut kas sakāms par ko.
Valentīna.
Nav piebilstams. Skaidrs, lūdzu deputātiem jautājumus. Jā, Līga, lūdzu.
Revidenta ziņojums tur bija pievienots?
Nē, sistēma ir tāda, ka revidenti ziņojumu var pievienot tikai tad, kad mēs iesniedzam šo te jau parakstītu valsts kasai, jo tas viss notiek elektroniski.
Un auditora kaut kāds ziņojums, vai tas ir tas pats? Ir, un, tāds jums, jā, bet jums viņš ir jau šobrīd?
Tikai projekts, jā, jo es atkārtoju vēlreiz, jo parakstim ir jābūt tikai pēc mūsu paraksta. Un tas notiek elektroniski e-pārskatu sistēmā.
Jā, labi, nu katrā ziņā tā ir tāda interesanta situācija, ja, kad tik apjomīgs dokuments tiek iedots pārskatīt. Es ļoti ceru arī, ka kolēģi visi ir iepazinušies ar pievienotiem dokumentiem. Ja. Līdz ar to nu, vajadzētu būt tā, ka ir tomēr tas priekšstats par to, kas notiek novadā. Es teiksim par Līgai, kapitāla sabiedrībām, jā?
Es precizētu, kas notika.
Jā, kas notika. Nu, lūk, jā, un būtu tikai labi, ja mēs arī, teiksim, būtu šis te varbūt ziņojums vai prezentācija, kāds tas novads, tā tad ir strādājis 2019. Gadā. Pēc pieejamā, nu, tas dokuments bija apjomīgs iepazīties visus šos te pievienotos failus, par ko paldies. Ja, bet tad ir jautājumi šīs kapitāla sabiedrības, kā tika strādājušas pagājušajā gadā. Es pareizi sapratu, ka daļa bija ar zaudējumiem lieliem. Nu, kādiem lieliem, no, kas ir liels, mums jau nav noteikts.
Jā, protams, katra kapitāla sabiedrība iesniedza savu gada pārskatu, un tad datus jūs redzat, jā, kuriem ir zaudējumi, kuriem bija arī peļņa. Bet salīdzinājumā šīs gads bija veiksmīgāks mūsu kapitāla sabiedrībām nekā iepriekšējais.
Ko, teiksim, kādā veidā tiek plānot šī te darbība, lai zaudējumi, nu, es salīdzinoši šeit īstenībā neredzēju, teiksim, par kapitāla sabiedrībām. Es sapratu, ka Alūksnes nami, kas ar viņiem? Tur bija precīzi nulle kaut kur par ieguldījumiem.
Kas Alūksnes nami? Jau vairākus gadus ir nulles vērtībā, jā, bet 19. Gadu viņi pabeidz ar peļņu. Vienkārši šī peļņa vēl nesedz.
Cik liels ir vēl šis te, tur ir tie 80 cik tūkstoši, jā, kas tur palika tie neatgūtie. Jā. Pārējām kapitāla sabiedrībām šie te zaudējumi viņi palielinājās vai samazinājās? Un kādēļ viņi, teiksim, salīdzinoši?
Salīdzinoši viņi ir samazinājušies pret iepriekšējo gadu. Dažiem, protams, kuriem bija zaudējumi, kā piemēram Simonei un Rūpei, ir šīs samazinājums. To jūs redzat 1-3 veidlapa IZMK, kur Simonei un Rūpei vērtība ir samazinājusies un pārējiem ir palielinājusi.
Lūdzu, vēl jautājumus?
Es, nu, teiksim, ja pagājušajā gadā mēs runājām par šiem te zaudējumiem, kas tika radīti atsevināšanas procesa gaitā, šogad bija cits dokuments, ja pēc kura varēja spriest par šo te
atsavināšanas rezultātu, un mani viņš vienalga pārsteidza, jo, piemēram, nepateikšu, kāds bija nosaukums šim te dokumentam, bet realizētie pamatlīdzekļi pārskata periodā izslēgtie no uzskaitas 30 atsavinātie īpašumi par 47 tūkstošiem, ja, kas nozīmē to, ka vidēji viens īpašums tiek atsavināts par 1,6 tūkstošiem un gatavie pasūtījumi krājumi atsavināšanai 51 īpašums, kas tiks atsavināts par 111 tūkstoši ar vidējo cenu, tātad 2 tūkstoši, kas ir nu, manā skatījumā nu, nepiedodami maza šīta vērtība, jā.
Nu, tas pārsvarā jau ir starpgabali, kuriem ir arī gan mazās vērtības, gan mazās platības, bet tas ir ļoti grūti kopā skaitīt un rēķināt vidēji, jo īpašumi tiešām ir ļoti dažādi.
Nu jā, diemžēl, es saku, tur nu, deputāti netiek tādā veidā informēti, ja, cik maksās viens vai otrs, ja kam es pilnīgi piekrītu, ja tas nav salīdzināms, bet tādēļ es varu strādāt tikai ar šo te vidējo summu. Interesants likās šis te saņemtais dāvinājums muzejam, kas likās nu, tāds, tā kā iespaidīgi mākslas saņemtie mākslas priekšmeti par 22 tūkstošiem, par ko netika vispār dzirdēts, ja, par ko vajadzētu varbūt arī vairāk runāt un ar to pateikties šiem te ziedotājiem, kas to dara. Nākotnes saistības, nu, diezgan tādas iespaidīgas šie, cik īsti nevar saprast, vai tie ir dažādi, vai tas ir viens, vienā gadījumā tur bija 17,8 miljoni, otrā bija 22,9.
Tie ir, protams, dažādi, tad ir jāskatās konkrēto veidlapu, kurā jūs skatāties, ja, jo nākotnes saistības ir gan par projektiem, tātad, kur būvniecība gan par aizņēmumiem, kas ir pavisam cits cipars, protams, un ir aizņēmumi atspoguļoti gan pamaksumā.
Vidēji tas, vienalga vidēji ap tiem 20 tūkstošiem, tas arī sanāk, jā, rezerve bijušajiem priekšsēdētājiem, ja tas, par ko mēs runājām jau gadus divus, arī diezgan iespaidīga summa, par ko, nu, labi, tagad tas valstiski tiek...
Ko likums nosaka?
Jā, likums, nu, bet, nu, ir pašvaldības, kas arī to, nu, tā kā savādāk kā ar to, nu, tie bija tie ir. Tad bija interesants jautājums arī par ventilācijas sistēmas izbūvi ēkā dārza ielā 11. Vienā bija dokumentā 118 tūkstoši, vai zibens laikam, par zibens aizsardzības ierīkošana. Vienā bija 6,3 tūkstoši, otrai 40 tūkstoši, tad arī nesapratu. Kas tas bija?
Konkrētāk, tad lūdzu.
Viens, divi piezīmē pamatlīdzekļi, vai kā viņi izvēk, izmaksas, kas atzītas pamatlīdzekļu izveidošanā nepabeigtā būvniecība, tur ir 6,3.
Jā, bet nepabeigtā būvniecībā mēs parādām tikai to summu, kas ir pabeigtā tieši, veikta tieši 19. Gada pārskatā, mm-hmm. Ja? Bet atzīts pamatlīdzekļu sastāva ir visa kopīgā summa, gan 18. Gada izbūvētas izmaksas, gan arī 19. Gada.
Tad tas zibens aizsardzība ir 41 tūkstotis kopā varētu būt tik daudz, jā? Ja? Nu tā.
Jā, varētu būt, ja ir tā atspūkļos, protams, ka jā.
Jā. Nu, es ļoti ceru, ka varbūt pēc gada mēs varēsim šo te pārskatu, jo nu, tāpat kā mēs budžetu esam gatavi pieņemt pusstundas laikā, arī pārskatīt iepriekšējā gada rezultātus, mēs varam nu, tādas nu, tā kā drusku nopietnāk, jā, un iepazīstinot, neteiksim, vai prezentācijas veidā, bet, nu, tomēr tā drusku sīkāk, ja nevis iedodot, nu, cik tur bija 50 dokumenti pievienoti, jā.
Pat neizskatot
87, un es tā maigāk, ja, lai būtu, tas neizklausītos tik briesmīgi, jā. Nu, tas, nu, nezinu, kurā iestādē dara līdzīgi, varētu atļauties šādu iedot apstiprināt gada pārskatu.
Šīs etapas ir noteiktas gada pārskatas sagatavošanas kārtība, un pagājušajā gadā, kad mēs ieskanējam šīs veidlapas visas vienā dokumentā, jūs aizrādījat, diemžēl, ka jūs neredzat kvalitatīvi.
Es redzu, es tiešām paldies par šo, paldies, kas ir ļoti, es pārskatīju vispār, nu tā paskatoties pēdējos gadus, ja varbūt pirms 2 gadiem mūsu tie lēmumi un dokumenti bija vēl nepilnīgāki par šo, paldies, un es patiešām viņus visus apskatīju, jā, un tagad ir vienīgi, es saku, tas, kā mēs viņu varam, nu tā publiski kopā redzēt, es tur neapšaubu, ka tie skaitļi ir atbilstoši, jā, bet, nu, teiksim, par tā prezentāciju vairāk padomāt. Paldies.
Paldies, Līga, Jūlu Lūdzu, Janai,
Vārts. Jā, es gribēju Valentīnai pajautāt par būtisko darījumu to pielikumu. Tur ir, nu, viens piemērs, piemēram, dzēst savans partnerim Gulbenes novada domai, ko tas nozīmē?
Tātad projekta ietvaros mums ir sadarbības līgumi ar vairākam pašvaldībām. Mēs pārskaitam pašvaldībām finansējumu, ka mēs esam galvenais partneris. Un pēc izpildes, pēc viņu projekta realizācijas, mēs dzēšam šo te viņam pārskaitītu avansu. Ja, tas nozīmē, ka viņi to avansu ir izpildījuši un atskaites CFLA pārskaitīt viņamus.
Sapratu, paldies.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Vienpadsmit par, atturās 3, lēmums pieņemts. Nākošais. Par atteikumu pārņemt nekustamu īpašumu Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā. Ir paskaidrojums, zem šī īpašuma zeme pieder valstī, nav īpašuma tiesības ēkas, ir tās, ja Avotu ielu 6, kāds zināt, ir tur, kur atrodas pareizticīgo, kā lai viņi pareiz nosauc mācītājā, ja? Dzīvošanas rezidencija. Ja? Un līdz ar to nekustamī īpašuma pašvaldībai pretendēt uz šo īpašumu, nu nav nekāda vajadzība, mēs viņu tā pasavās funkciju izpildī nevaram nu, izmantot. Jo šis iesniegums arī nāca pateikumu, mums ir jāsniedz nu, noteiktā laikā, un tāpēc arī viņš tikai iekļautu domēs, lai jo mums arī vajag domēs lēmumu. Ja? Tā kā ticamākais, ka tālāk šo īpašumu visu nesvaru tik prognozes teikt, pareizticīgo vazdīca kārtos, bet, nu, diemžēl, laicīgi to nav izdarījuši, un tad viņam ir zināmas problēmas. Tāpēc arī šis atteikums par Avotu ielu 6. Vēl precīzāka informācija, ja vajadzīga, tad arī varu vēl precīzāk pateikt, un ir sniegs, un var kāds no speciālisti. Es tik pasaku to vispārīgi, kur tā būtība, ja? Ja ir jautājumi, lūdzu, Janā.
Ja es pareizi saprotu, tad tas viss jau nostiprināts ir ar tiesas lēmumu, un mēs tur vienkārši šobrīd notiek šis formāls apstiprinājums, un tālāk tad darījums tiek kārtots ar valstī, ja?
Jā, es arī tā saprotu. Ir jau jautājumi? Ja nav, lūdzu, kāds vēlas balsot par lēmumu projektu. Maru, tas balsojumu neredzu. Par 14. Ainārs nepiedalās, tā ka 14 par lēmu projekts pieņems. Paldies visiem kolēģiem par darbu. Visi jautājumi, kas šodienas domes sēdē bija paredzēti, ir izskatīti.